informativna emisija.
Bog se javi, poštovani slušaoci. 22. januar 2026. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Polijevta i svetog Filipa Moskovskog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj četvrtak koji je iza nas. Arhijepiskop Ilija demantovao navode o sastanku sa Borisom Bojovićem u Rimu. Posljednji parastos sveštenom učeniku Mihajlu Barbiću bit će služen sjutra u hramu Svetog Save u Tivtu. Svečani čin kanonizacije Svetog Mihajla paroha Krtoljskog bit će održan u subotu 24. januara u Kotorskom hramu Svetog Nikole, a bogoslužit će visoko preosvećeni mitropolit Joanikije sa arhijerejima. U hramu Svetog Save na Vračaru danas je počela manifestacija Svetosavski dani koja će trajati do 31. januara povodom 850 godina od rođenja Svetoga Save. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje episkopa služit će sjutra u Novom Sadu pomen žrtvama Novosadske racije. Ovim povodom danas je u gradskoj kući u Novom Sadu održana konferencija za medije povodom obilježavanja 84. godišnjice pogroma u Novosadskoj raciji. U manastiru Ljubostinja juče je sahranjena igumanija ove svete obitelji Mati Hristina.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Tokom boravka u Rimu vođa raskolničke strukture, navodni mitropolit Boris Bojović, objavio je da je održao sastanak sa poglavarom Finske pravoslavne crkve, arhijepiskopom Helsinkija i cijele Finske Iliom Valgrenom, jerarhom Carigradske patrijaršije. Tim povodom arhijepiskop Ilija se oglasio na svom zvaničnom Facebook profilu, oštro demantujući ove navode i ocjenjujući ih kao dezinformaciju. U objavi pod naslovom Majstorska lekcija iz dezinformacije arhijepiskop Ilija navodi da nije bilo nikakvog sastanka niti razgovora zvanične prirode, već isključivo kratak, slučajan susret. Kratak susret u Rimu sa osobom obučenom kao episkop koja se predstavila da je iz Crne Gore. Fotografija je načinjena u tom trenutku i na osnovu toga ispredena je čitava priča. Nije bilo nikakvih pregovora, nije bilo sastanka. Ono što se dogodilo bio je jednostran dvominutni susret, onakva vrsta susreta kakva se dešava na svakom velikom okupljanju gdje se ljudi mimoilaze. Arhijepiskop Ilija ističe da je ovaj slučaj primjer načina na koji se, kako navodi, dezinformacije proizvode i besramno šire, dodajući da oni koji žele da od slučajnih susreta grade složene narative mogu izvoditi sopstvene zaključke, dok je suština, po njegovim riječima, anatomija laži ogoljela do kraja. Ovim saopštenjem jerarh Finske pravoslavne crkve nedvosmisleno je odbacio tvrdnje Borisa Bojovića o navodnom sastanku i bilo kakvim razgovorima ili dogovorima u Rimu. U hramu Svetog Save u Tivtu sutra će biti služen posljednji parastos sveštenom učeniku Mihajlu Barbiću, koji je rođen 1899. a upokojio se 1945. godine, čije je ime na prošlogodišnjem redovnom majskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve unijeto u diptih svetih na 80. godišnjicu njegovog stradanja. Svečani čin kanonizacije svetog sveštenog mučenika Mihaila Barbića, paroha Krtoljskog, bit će održan dan kasnije u subotu 24. januara u hramu svetog Nikole u Kotoru na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije sa više arhijereja, sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je danas u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u svečanom predstavljanju tematskog zbornika naučnih radova o prvom srpskom prosvetitelju i arhijepiskopu objavljenog povodom 850 godina od rođenja Svetog Save. Svjetlejši patrijarh Porfirije je u obraćanju velikom broju prisutnih stručnjaka, vjernika, poznavalaca i poštovalaca dijela Svetog Save koji su ispunili kriptu, istakao da je velika čast što se predstavljanje zbornika održava u završenom i ukrašenom hramu koji nosi ime Svetoga Save.
Utoliko nam je osobita čast i ogromna radost što smo se povodom velikog jubileja 850 godina od rođenja prvog arhijepiskopa i prosvetitelja, srpskog svetitelja Save, sabrali upravo pod svodovima, hvala Bogu, završenog i ukrašenog veličanstvenog hrama koji nosi njegovo Hristo proslavljeno ime na predstavljanju zbornika posvećenog njemu, najvećem na zemlji rođenom iz roda našega. Promocija koja otpočinje ovim pozdravom ujedno je uvod i najava velike izložbe koja će se u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, ako Bog da, održati u maju mesecu u galeriji Sani. Drago nam je da je ovaj veliki jubilej prepoznat kao prilika za ponovno promišljanje o suštinskim vrednostima utemeljenim na pregalaštvu Svetoga Save, vrednosti na kojima se zasniva identitet srpskog naroda u celini, te da je jubilej urodio ovako divnim plodom, naučnim zbornikom u kojem su sabrani tekstovi eminentnih istraživača. U vremenima u kojima se mnogi narodi često odriču svog hrišćanskog identiteta radi takozvane političke korektnosti, ovakva naučna promišljenja su nam više nego potrebna. Sa jedne strane čuvaju nas od zaborava kojim smo toliko skloni, a sa druge, kao znakovi pokraj puta, usmeravaju nas da ne izgubimo pravac koji smo davno izabrali i da ne skrenemo sa puta kojim stolećima hodimo, puta pravoslavlja i svetoslavlja.
Prisutnima su se obratili i direktor Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Vladimir Roganović, koji je istakao značaj ovog zbornika za poznavanje kulturnog i istorijskog nasljeđa Srba, kao i ministar kulture u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković, koji je kazao da zbornik predstavlja Svetog Savu kroz čitav njegov životni put i sva postignuća. O radovima i zborniku u izdanju Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorili su njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop patrijarha Porfirija, episkop Moravički Tihon, protojerej dr. Srboljub Biparipović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, profesor dr. Đorđe Bubalo sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesor dr. Igor Borozan, dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Govoreći o svom radu i zborniku, Vladika Tihon je kazao da je analizirao sve besjede u knjizi Poučenija Teodora Studita.
U vreme Svetoga Save, u manastirima Hilandaru i Studenici, čitana je zbirka besjeda prepodobnog Teodora Studita. Ove besede bile su raspoređene za čitanje na određene dane tokom liturgijske godine. U proseku su čitane oko dve besede sedmično. Od prepisa pomenute zbirke Sačuvan je samo jedan za koji postoji mogućnost da je napisan za vreme života Svetoga Save i zove se Poučenje Teodora Studita i nalazi se danas u biblioteci manastira Hilandara. Delove jedne od pomenutih beseda Sveti Sava je utkao u prvo slovo studeničkog titika. Naučno dokazana činjenica da je Sava koristio srpsko-slovenski prepis, ne neki drugi, kada je upotrebljavao jednu ovu besedu, povećava značaj ove knjige Poučenje. U odnosu na Savina duhovna nastrojenja, koja se mogu zapaziti u njegovim delima, analizirao sam sve besede iz knjige Poučenje Teodora Studita, ima ih malo više preko 90, i moj rad zbog posle toga teži da odgovori na pitanje zašto Sveti Sava mnoge detalje tu iznetih učenja prihvata i primenjuje, a neke, kao što su pouke o odnosu monaha prema otadžbini i rodu, ne primenjuje, već ih izostavlja, te postupa drugačije. I pored svog uvažavanja nasljeđenog, intervenisanje u određenim segmentima monaškog predanja bilo je neophodno, jer su složene istorijske prilike zahtevale stvaralačku sintezu radi dobra i napretka bližnjih koje Sava vidi kao narod Božji, novi Izrael.
Predstavljanju zbornika prisustvovali su visokoprosvećeni mitropolit Šumadijski Jovan i preosvećena gospoda episkopi Šabački Jerote i Britansko-Irski Nektarije, Remezijanski Stefan, Novobrdski Larion, Lipljanski Dosite, Jenopoljski Nikon, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti profesor dr. Zoran Knežević, brojno sveštenstvo, monaštvo, naučnici, umjetnici i vjerni narod. Svjetjejši patrijarh Porfirije otvorio je u parohijskom domu hrama Svetog Save izložbu Hram Svetog Save od ideje do kupole, koja predstavlja put izgradnje najvećeg srpskog hrama u istoriji u periodu od 1895. do 1889. O ovom istorijskom nacionalnom poduhvatu, pripremi izložbe i izloženim predmetima i dokumentima nadahnuto je govorio autor đakon Budimir Kokotović iz biblioteke Patrijaršije Srpske. Izložbu je otvorio svjetjejši patrijarh Porfirije, koji je rekao da slaveći 850 godina od rođenja Svetog Save slavimo postojanje našeg naroda ne kao plemena, već kao prosvećenog i krštenog naroda u ime Svete Trojice. Govoreći o završetku radova u hramu Svetog Save, svjetjejši patrijarh Porfirije je istakao pomoć države u tom poduhvatu. Trebalo bi da budemo blagodarni što nam se dala mogućnost da se okupimo u donjem hramu Svetog Kneza Lazara Svetosavske crkve, ali i ovdje da možemo da vidimo razvoj od ideje do današnjeg dana onoga što jeste zavjetni hram, hram Svetoga Save. Poručio je patrijarh i izrazio želju da se uvijek sabiramo na mjestu gdje je spaljen Sveti Sava i na mjestu gdje je podignut hram u njegovo ime, njemu u čast i slavu, a nama na ponos i duhovnu obnovu. U okviru programa Svetosavski dani na Vračaru izložba je u parohijskom domu otvorena svakog dana do 31. januara, do kada i traje manifestacija Svetosavski dani, a ulaz je slobodan. Obrazovni i duhovni program bit će nastavljen u subotu 24. januara u 19 časova predavanjem Svetosavlje i škola, koje će održati njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion u kripti hrama Svetog Save. Kazao je za televiziju Hram protođakon Mladen Kovačević iz hrama Svetog Save, koji je poželio svima dobrodošlicu na manifestaciju Svetosavski dan dvorani koja se održava od 22. do 31. januara na Vračaru povodom 850 godina od rođenja Svetog Save. Istakao je da su svi programi otvoreni za javnost i da je ulaz slobodan, ali i naglasio da je najvažnije učešće na bogosluženjima, prije svega na Svetoj arhijerejskoj liturgiji na sam dan Savindan, koja će početi u utorak 27. januara u 9 časova.
Zatim ćemo u subotu 24. imati predavanje Svetosavskih škola. Dakle, u 19 časova opet u kripti hrama Svetog Save predavač će biti vikarni episkop Ilarion, vikarni episkop njegove svetosti, našeg patrijarha. Svetosavlje i škola je, dakle, nezaobilazna tema. Sveti Sava je nazvan narodnim učiteljem, već smo negdje nagovestili u kom kontekstu, ali je ta uspomena i da kažem, preosmišljavanje koje se desilo kad smo obnovili državu, pa i školstvo, i upravo u tom ključu iz početka tumačena, tako da je Sveti Sava ujedno i školska slava. Dakle, počeli smo da ga poštujemo kao školsku slavu, ukazujući na to šta je istinsko prosvjetljenje. Dakle, nije samo znanje dovoljno, tehničko znanje, nego ono mora da bude utemeljeno, bar je to bila ideja, je li to ideje Svetosavlja, treba da bude utemeljena na prosvećenju, kao krštenju, kao iskustvu života u crkvi, i da to bude nekako izvor i putokaz svih naših djelanja, znači i na polju diplomatije, kao što ste primetili, sve ono što je Sveti Sava činio, da tako činimo i mi. Dakle, škola kao nezaobilazan aspekt se uvijek pominje, međutim, mnogi ne znaju, i to ste dobro primetili, da je Sveti Sava bio i diplomata i radio na unutrašnjoj organizaciji i države. Naravno, u okvirima u kojima je to bilo moguće u tom vremenu i kako je društvo samo funkcionisalo, ali je on zaista bio, recimo, i veliki putnik, što je interesantno da je pred kraj svog ovozemaljskog bivstvovanja posjetio Svetu zemlju u dva navrata, zatim obišao sve velike patrijaršije, gdje je dočekan kao veliki crkveni velikodostojnik, kao arhijepiskop autokefalne crkve, čime je Srpska crkva direktno dobila potvrdu i legitimitet. Dakle, on je potvrđen, dočekan tamo kao arhijepiskop. To je izuzetan, da kažem, međunarodni diplomatski potez bio.
U specijalnom svetosavskom izdanju u 156. epizodi emisije Pop recenzije emitovane su jutros dvije svetosavske besjede blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Besjede mitropolita Amfilohija uvijek nas pozivaju da se ogledamo u tom ogledalu Svetog Save, jer zaista gdje možemo bolje vidjeti sebe, sagledati sve ono u čemu ličimo na Svetog Savu i možda još važnije sve ono u čemu nismo ni dostojni da se nazovemo djecom Svetog Save. Gdje možemo napredovati, šta od Svetog Save možemo naučiti, pomoći će nam i danas blaženo počivši mitropolit Amfilohije kroz dvije besjede. Jedna je iz 1993. a druga iz 1998. godine.
Besjede mitropolita Amfilohije uvijek nas pozivaju da se ogledamo u tom ogledalu Svetog Save, kako ga je nazvao naš istoričar Miloš Ković. Jer zaista, gdje možemo bolje vidjeti sebe, sagledati sve ono u čemu ličimo na Svetog Savu i možda još važnije, sve ono u čemu nismo dostojni da se nazovemo djeca Svetog Save. Gdje možemo napredovati, šta od Svetog Save možemo naučiti, pomoći će nam danas mitropolit Amfilohije kroz dvije besjede. Jedna iz 1993. godine, a druga iz 1998. godine. Prvo se selimo posredstvom ovih naših tehničkih mogućnosti upravo u tu 93. godinu. Tešku godinu, punu sankcija, ali godinu duhovne obnove. Pa je tako u Podgorici prvi put na najvišem nivou u prisustvu predsjednika Republike, brojnih državnih zvaničnika, partijskih i kulturnih poslanika tadašnjeg doba održana Svetosavska akademija, na kojoj je bilo mnogo toga novog. Po prvi put predstavila se prva generacija cetinske bogoslovije. Tek jedno polugodište funkcionisala je ta škola, a đaci su pojali u slavu Božju i slavu svetog Petra Cetinskog i svetoga Save, a svetosavsko slovo tom prilikom održava je upravo naš blaženopočivši mitropolit Amfilohije. On je govorio na temu Sveti Sava kao pomjesni i vaseljenski svetitelj, naglasivši kako Sveti Sava ne pripada samo srpskom, već i svim svetskim narodima, čitavoj pravoslavnoj vaseljeni i čitavom stvorenom univerzumu.
Hilandar je zbratimio već evo 8 vijekova dva naroda preko sebe i manastira Vatopeda, srpski i jelinski drevni narod. To potvrđuje i vjekovno predanje koje se danas čuva da svake godine za slavu manastira Hilandara, odnosno Vatopeda, upravo Vatopeda preuzima hilandarski iguman, a upravo Hilandara vatopedski iguman. To se dogodilo i u oktobru ove godine kada je manastir Vatoped organizovao 800-godišnicu susreta u Vatopedu Stefana Nemanje, srpskog župana i monaha Save Svetogorskog pustinjaka. Ta svetkovina vatopedska će ostati nešto najljepše i najveličanstvenije od svega što će se dogoditi u toku proslave ove godišnjice. Koliko je to zajedništvo među njima značajno, da vam navedim primjer, ovih dana došlo do nekog sporazuma među hilandarskim bratstvom, blagodareći igumanu manastira Vatopeda, taj se nesporazum riješio i bratstvo je u ljubavi i pomirenju proslavilo bogojavljenje upravo sad ovih dana.
Emisiju Pop recenzije, koju vode sveštenici Gojko Perović i Pavle Božović, možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Arhijerejsko namjesništvo Budvansko i ove godine organizuje Svetosavsku akademiju u Budvi, koja se održava kao centralna akademija na nivou cijelog namjesništva. Akademija će biti održana u Mediteranskom sportskom centru u Budvi u srijedu 28. januara u 19:00. Svojim prisustvom, blagoslovom i pozdravnim slovom svečanost će uveličati njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije, dok će svetosavsku besjedu održati doktor istorije iz Srbije Nemanja Dević. U programu akademije će učestvovati harmonikaš Petar Balaban, crkveni hor prepodobne Mati Angeline iz Nikšića, guslar Vaso Đondović, kulturno-umjetničko društvo Kanjoš iz Budve, dječji hor muzičke škole u Budvi, crkveni hor Svetog Jevstatija Prevlačkog iz Budve, solista Milica Radović i polaznici budvanskih škola vjeronauke. Svetosavska akademija u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar bit će održana u nedjelju 25. januara u 19:00 u velikoj sali Doma kulture u Baru, a počeće pozdravnim slovom preosvećenog episkopa Dioklijskog gospodina Pajsija, dok će svetosavsku besjedu izgovoriti Veselin Matović, profesor srpskog jezika. U kulturno-umjetničkom programu učestvovaće izvođač tradicionalne muzike Branka Zečević, narodni guslar Nikola Krivokapić, hor Svetog Jovana Vladimira iz Bara, kulturno-umjetničko društvo Svetog Jovana Vladimira iz Bara, pjevačka grupa Darovi Svetog Jovana Vladimira iz Bara, polaznici škole vjeronauke iz Bara, profesor fakulteta u Beogradu dr. Dijana Marojević i glumac gradskog pozorišta u Podgorici Pavle Ilić. Javna ustanova Zahumlje i Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori u Nikšiću 27. januara u 19:00 u okviru tribine Svobodi Jada organizovat će poetsko muzičko veče Savinim stopama ka Savinom izvoru. Prigodnu besjedu i poeziju govorit će književnik iz Novog Sada Đorđo Sladoje. Gosti večeri bit će recitatori i hor Pravoslavne gimnazije Svetog Save iz Podgorice. Program će biti održan u multimedijalnoj sali Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u Nikšiću. Na početku večeri prisutnima će se obratiti predsjednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, profesor dr. Dušan Krcunović, a urednik programa je pjesnikinja Milica Bakrač. Đorđo Sladoje je zastupljen na domaćoj i regionalnoj književnoj sceni duže od 4 decenije. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Od 2021. godine Sladoje je glavni odgovorni urednik ljetopisa Matice Srpske Živi i stvara u Novom Sadu. Gostovanje Đorđa Sladoja u Nikšiću održava se u okviru januarskog repertoara kulturne scene Nikšića. Svetosavska akademija u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. iz Kotora bit će održana u nedjelju 25. januara u 19. časova u crkvi Svetog Nikole u Kotorskom Starom gradu. Besjedit će profesor dr. Mihajlo Pantić, univerzitetski profesor i pripovjedač, a nastupit će i glumac Đorđe Marković. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje episkopa služit će sjutra u Novom Sadu pomen žrtvama novosadske racije. U gradskoj kući u Novom Sadu danas je održana konferencija za medije povodom obilježavanja 84. godišnjice pogroma u novosadskoj raciji. Program obilježavanja godišnjice tragičnog pogroma izvršenog od 21. do 23. januara 1942. godine predstavili su gospodin Miroslav Ilić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice novosadske racije, kao i članovi odbora, protojerej Stavrofor Vladan Simić, sekretar Bačke eparhije, i gospodin Ladislav Trajer, predsjednik jevrejske opštine Novi Sad. U ime Bačke eparhije novinarima na konferenciji se obratio protojerej Stavrofor Vladan Simić, koji je istakao da će pomen sjutra služiti njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje mitropolita bačkog gospodina Irineja.
Što se tiče dela programa obeležavanja koji nam predstoji, u kome eparhija Bačka naravno već decenijama ima zapaženu ulogu, ove godine pomen žrtvama pogroma u Novom Sadu služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženju mitropolita bačkog gospodina Irineja, episkopa osječko-poljskog i baranjskog gospodina Heruvima i episkopa mohačkog gospodina Damaskina, sveštenstva i đakona Novog Sada. U programu, kao što je gospodin Ilić rekao, sa naše strane učestvovaće hor Saborne crkve Sveti Georgije, koji će u delu pre početak pomena otpevati tropar svetim bačkim mučenicima. Ovo je prilika da se još jedan put zahvalimo gradu Novom Sadu, što podržava rad našeg odbora. Mi svi zajedno ovde izražavamo svoju želju i nadu da ćemo, ako Bog da, naredne godine, kada obeležavamo 85 godina od pogroma u Bačkoj i u Novom Sadu, do tada završiti svu projektno-tehničku dokumentaciju i da ćemo na obali Dunava, ako Bog da, započeti izgradnju memorijalnog centra žrtvama pogroma.
Pozdravljajući prisutne, gospodin Ilić je podsjetio da ove godine obilježavamo 84. godišnjicu pogroma. Program na Novosadskom keju žrtava racije bit će održan sjutra na dan molitvenog spomena svetih mučenika bačkih u podne, a počeće obraćanjem gradonačelnika Novog Sada gospodina Žarka Mićina. U nastavku će biti služen pomen Srpske pravoslavne crkve eparhije Bačke, a potom pomen jevrejske zajednice Srbije. Gospodin Ladislav Trejer je istakao da će u ime jevrejske zajednice Srbije pomen žrtvama po jevrejskom obredu služiti Isa Kasijel, vrhovni rabin Srbije, uz učešće hora jevrejske opštine Novi Sad Hašira. U klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada danas je otvorena dokumentarna izložba Ikona na ledu, priča o Pavlu Pavloviću, posvećena umirovljenom učitelju koji je stradao tokom pogroma 1942. a koja predstavlja priču o njegovoj slavskoj ikoni Svetog Nikolaja Mirlikijskog. Na početku skupa gospođa Sunčica Marković, pomoćnik direktora Kulturnog centra Novog Sada, poželjela je svima dobrodošlicu i pomenula da je izložba o stradanju prosvetnih radnika u zloglasnom pogromu 1942. upriličena u okviru programa Ledena tišina, koja se već više od 10 godina uspješno realizuje u saradnji Kulturnog centra Novog Sada, Istorijskog arhiva grada, eparhije Bačke i Jevrejske opštine Novi Sad. Potom se obratio protođakon Miroslav Nikolić, koji je sa prisutnima podijelio priču o srpskom učitelju Pavlu Pavloviću, njegovoj porodici i slavskoj ikoni Svetog Nikolaja.
Pavle Pavlović rođen je u vreme Austro-Ugarske monarhije, kada je srpski narod u monarhiji bio pod dvosmernim pritiskom, mađarizacije i ograničenje verske i prosvetne autonomije. Završio preparandiju u Somboru, jednu od retkih institucija koja je održala srpski prosvetni kontinuitet. Radio u seoskoj školi u Srpskom Itebeju u jednoj učionici za sva četiri razreda. Predavao je srpski matematiku, pevanje i crtanje. Ujedno je bio i crkveni pojac, vodio je đake na svetu liturgiju. Dakle, njegova uloga je bila i duhovna i nacionalna. Njegova supruga Katarina ili Katica bila je snažna žena koja je svojim radom i štednjom sazidala porodičnu kuću u Novom Sadu u današnjoj Majevičkoj ulici broj 3.
Restaurator stradale ikone je gospodin Đuro Radišić, direktor škole za dizajn Bogdan Šuput. Kao konzervator on je istakao da je ikona slikana u maniru baroka u posljednjim decenijama 19. vijeka u tehnici ulje na platnu. Ovu izložbu otvorio je protojerej Stavrofor Branko Ćurčin, umirovljeni sveštenik koji je u svom obraćanju istakao značaj slavske ikone u svakoj pravoslavnoj porodici. Na izložbi je, pored ikone i informacionih panoa, prikazana i replika nekadašnje učionice sa priborom koji je u školama korišćen na početku 20. vijeka.
Vojnici su došli i rekli, deca su otišla njihova već, povukli se, a baba i da su ostali tu. Oni su bili stariji ljudi, nisu baš bili mnogo stariji, ali su bili stariji. I kažu, vi morate da spakujete svoje stvari, uzmite ovako ad hoc šta na brzinu, šta vam je najvažnije dokumenta i kažu, idite za pola sata da ste otišli. I sad baba počela da kuka, jauče, neće, šta će, on plače, ulaze, izlaze, da li će ići, kako će ići, kaže, ako neće da idete, mi ćemo vas, kaže, ovde ispred garaže ubiti, stranat ćemo vas. I to on izašao napolje u dvorište, vratio se u kuću, a baba se obesila. Jao, šta ću sad? On kaže, skine nju sa vešala, uveje u jedno ćebe, izvuče je, kaže, u voćnjak iza kuće i tamo je iskopa raku i tu je zakopa. Uđe u kuću, treba da ide, pucaju već tu okolo, gleda šta da ponese. Čovjek domaći, puna kuća svega. On pogleda u ikonu i uzme ikonu, skine sa zida, poljubije, stavije pod jatnu i krene. I 8 dana je putovao do Banja Luke. Kad je došao u Banja Luku, on zove njegovu decu, javi preko Crvenog krsta, kako to već bila ta veza, da dođu po njega. Oni su došli tamo, on propao, nisu ga poznali. Šta ti je tata to ispod jakne? Kaže ikonama, pusti bre ikonu, kaže čoveče, ima ikona, naćeva ikona, šta zvučeš tu ikonu, kaže, viš, jedva si živ. Ne, kaže, teco kaže, tamo gde mi je ikona, tamo mi je slava, gde mi je slava, tu mi je kuća, tu mi je ognjište, ja bez ikone nigde neću. Ja sam poneo ikonu, kaže, ja sam poneo sve svoje sa sobom.
U klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada otvorena je potom izložba ikona svetih mučenika bačkih živiš spomenici škole ikonopisa opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović iz Žablja. Svetom za upokojenom liturgijom i službom monaškog opijela juče je u manastiru Ljubostinja ispraćena u vječni počinak monahinja Hristina, igumanija ove svetinje, koja je pastirski štap u svojoj desnici držala punih 30 godina, a monašku rizu na sebi nosila 82 godine. Svetom liturgijom sa zaupokojenim prozbama načalstvovao je protojerej Stavrofor Dragi Veškovac, sekretar njegovog visokopreosveštenstva, propovjedajući o ličnim, dirljivim i upečatljivim duhovnim susretima koje je imao sa staricom, igumanijom Ljubostinskom kroz mnoge protekle godine. Opijelom je načelstvovao visokoprosvećeni mitropolit Kruševački David, koji je u besjedi kojom se oprostio od mati Hristine između ostalog kazao:
Naša mati je sijala kao monahinja, nije mogla da se sakrije, da sakrije svoj biser podvižništva i ostalih hrišćanskih vrlina. Kada pominjemo biser, sav život je njen u stvari takav i sva iskušenja i sve što je prošla, samo su glačali taj biser i učinili ga dragocenošću koji će da krasi naravno njenu dušu, ali i naš manastir u Gostinju i sve generacije monaške koje budu dolazile ako Bog da i molitvama naše prepodobne matere Evgenije Frosinije i carice u vremenima koje su pred nama.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sjutro u našoj zemlji najavljuju promjenljivo oblačno vrijeme, ponegdje uz malo kiše, uglavnom tokom jutra u južnim predjelima. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 0 do 9, a najviša dnevna od 3 do 14 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.